Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Dasturimizga xush kelibsiz. Azizlar, sizga ma'lumki, quyidagi dasturlarimiz yaratuvchimiz bilan yaqinroq munosabatga ega bo'lish uchun bag'ishlangan. Ya'ni, ushbu dasturlar orqali siz ham men bilan birga qo'lingizni ochib, sevuvchi Xudoyimizga ibodat qilsangiz bo'ladi. Undan tashqari, muqaddas kalomdagi ba'zi oyatlarni ham tilga olib, Xudovandimiz ismini yanada ulug'laymiz. Azizlarim, hozir quyidagi oyatlarni ko'rib chiqamiz. Qani, boshladik. Egam, tanho va haqiqiy Xudo. Ha, sendan boshqasi yo'q. Ey egam, Xudoyimizdek qoya yo'qdir. Ortiq manmanlikka berilmang, og'iz ko'pirtirib. Og'zingizdan qibrali so'zlar chiqmasin. U hammasini biladigan Xudodir. U odamlarning xatti-harakatini hukm qiladi. Kuchlilarning yoylari sinib ketadi. Ojizlar quvvat kamarini bog'laydi. To'q bo'lganlar luqma non uchun mardikordirlar. Och bo'lganlar esa endi to'qdirlar. Befarzand ayol 7 bola tug'ar. Serfarzand ayol esa kimsasiz qolar. Jonni oladigan ham egamizdir. Jonni ato qiladigan ham egamizdir. O'liklar diyoriga u tushirar va yana qaytib olib ham chiqar. U kimnidir yo'qsil, kimnidir boy qilar, kimnidir yerga urar, kimnidir yuksaltirar. Bechora xonlarni u tuproqdan ko'tarar. Faqirlarni axlatdan olib chiqib yuksaltirar. Ularga shahzodalar yonidan joy berar. Shuhrat taxtini meros qilib berar. Chunki egamnikidir zaminning ustunlari. Ustunlarning ustiga qo'ygandir u olamni. U o'ziga sodiq bo'lganlarni himoya qilar. Fosqlar esa zulmatda so'nib qolar. Zeroki kuch ila zafarga yetishmas inson. Egamizga qarshi turganlar parcha-parcha bo'lajak. Xudoy taolo ularga qarshi osmonni gumburlatajak. Butun olamni u hukm qilajak. O'zi yo'q qo'yib tanlagan shohiga kuch ato etib uning quvvatini oshiracak. Azizlar, men sizga o'qib bergan oyatlar Shohlar kitobidagi Xannaning ibodati edi. Xanna qilgan ibodati orqali Xudoning naqadar qudratli ekanini namoyish etadi. Ha, azizlar, Xudo qudratlidir. Keling, qo'llarimizni ochib, qudratli Xudoyimizga ibodat qilamiz. Xudoyim, sevikli Rabbim, bizga najot berganing uchun rahmat. Bizni tanlab olganing uchun ismingni ulug'layman. Xudoyim, sening shohliging kelsin. Xudoyim, men xalqim va ona yurtim uchun ibodat qilmoqchiman. Xudoyim, mamlakatimdagi sening haqiqatingga chanqoq bo'lganlarni o'zing haqiqating bilan marhamatlagin. Xalqimning har bir a'zosi sen ko'rsatgan muhabbatingdan bahramand bo'lishi uchun imkon bergin. Xudoyim, ularning qalblari sening muqaddas ruhing bilan to'lib toshsin. Barcha seni izlaganlar topsin. Barcha taqillatgan eshiklaring ochilsin. Barcha uylarga kirib maskan qilgin. Barcha uy xonadonlar sen bilan birga xursand bo'lsin. Barcha yurtdoshlarim sening buyuk qurbon qo'zingni tanib bilishsin. Hazrat Iso Masih nafaqat payg'ambar, balki najotkor sifatida nom qozonsin. Olamning xaloskori aynan sen ekaningni tan olishsin. Rabbim, sevikli Parvardigorim, senga xizmat qilib kelayotgan barcha opa-singillar, aka-ukalar uchun ibodat qilib, ularni duo va marhamat qilishingni so'rayman. Senga xizmat qilib kelayotganlar muqaddas ruhingga to'lib toshsinlar. Xudoyim, sen buyuk Xudosan. Sen Nuh payg'ambardan boshlab Yahyogacha barchani yuksaltirgan Xudosan. Otajon, hayotimiz senga tegishlidir. Borlig'imiz faqat senga tegishlidir. Sening muqaddas noming ila ibodat qildim. Amin. Azizlarim, siz ham ibodat qilib turasizmi? Agar ibodat qilsangiz, unda sizga bir savol. Xudo ibodatlaringizga javob beryaptimi? Javob berayotgan bo'lsa, unda qay tarzda javob beryapti? Bizga ushbu haqda maktub yo'llang. Xudo sizga yor bo'lsin.